Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vám chci připomenout několik zajímavých lidí, a to v souvislosti s něčím, co přece jen o něco déle přetrvá lidský život, a to se zajímavými stavbami a uměním. Ve vybraných archivních nahrávkách se vypravíme do Netolic, dále pak na Žďákovský most, poslechneme si krátký výhled do budoucnosti v roce 2123 a připomeneme si i fakt, že tkalcovství bývalo povoláním mužů. Premiéra tohoto vydání připadá na Mezinárodní den dětí, ale já bych se ještě rád ohlédnul za posledním květnovým týdnem, kdy mi na mém facebookovém profilu přistály dvě zprávy. Obě v jeden den a obě mi připomněly dva mé známé, kteří pro mě byli velkou životní inspirací. Tím prvním byl Oldřich Petrášek z Netolic, respektive jeho nedožité narozeniny. Naposledy jsem s ním natáčel na Linecké stezce v lednu roku 2019, pouhý den předtím, než zemřel. Následující reportáž jsme ale natočili už takřka rok předtím, v Netolicích.
Jsme opět na cestách, jak míváme s Vltavínem zvykem. Teď stojím na takové zvláštní dřevěné konstrukci nad městem Netolice s Oldřichem Petráškem a stojíme na něčem, co vypadá jakoby buď slovanské hradiště nebo westernová pevnost nebo něco na ten způsob. Zkrátka je tu palisáda, je tu věž. Je to něco neuvěřitelného, já si připadám, že jsem se přenesl o několik set let zpátky. Dobrý den, pane Petrášku, prosím vás, řekněte nám všem, kde to jsme.
Dobrý den, takže jsme na archeoparku v Netolicích. Je to na tomhletom místě stával raně středověký kastelánský hrad. To znamená, kastelán byl tenkrát něco jako hejtman za raného středověku a vlastně tady odtud řídil větší část jižních Čech. To hradiště bylo určitě několika hektarové. Teď vlastně stojíme na akropoli, která má zhruba hektar. A začal se tady před pár lety budovat archeopark, takže je zatím hotová jakoby ukázka hradby a věže, strážní, která zároveň slouží jakoby rozhledna. Takže tady na té palisádě je vlastně několik ukázek, jak to opevnění tenkrát na těch hradištích asi mohlo vypadat.
Pojďme si popsat místo, kde stojíme. Teď vyhlednu přes palisádu, to jsou bytelné kůly, to jsou tak... No, to je tak 25 cm průměr, otesané do špice. Hledím dolů, vidím dole pod námi sráz a potok a střechy. To jsme tak, pane Petrášku, tak dobře 20 metrů nad tím potokem. Co to je za potok?
My mu tady říkáme Rapačov, jinak je to Netolický potok na některých mapách Bezdrevský, ale my mu říkáme Rapačov.
Jak je vysoká ta palisáda?
Palisáda může být tak možná 6 metrů asi vysoká a ten sráz dolů, to si netroufám odhadnout, ale myslím, že víc jak 20 metrů to bude.
Jinak to dřevo to je jako stavebnice, protože když vidím tady zábradlí, tak opravdu do toho kůlu je vytesená díra a skrz tu díru je provlečen další kus dřeva, který pasuje na ještě další, čili opravdu je to taková větší stavebnice. Předpokládám, že takhle je dělaná i ta věž.
Jo, určitě je to normálně klasický strop, ta věž je teda smrková, jinak celá ta palisáda a vlastně ty sruby toho opevnění jsou z dubu.
Pojďme se podívat k té věži, tady jsou dveře, pochopitelně, že to člověka láká podívat se dovnitř, ale je tady zámek visací, bytelné dveře zamčeno, co tam je?
Tam jsou dvě místnosti, vlastně tam řebřík nahoru do té horní místnosti, kde jsou potom průhledy ven.
A k čemu to tady tedy ve skutečnosti je?
No tak je to první stavba plánovaného archeoparku. Podle projektů by to mělo jakoby pokračovat. Původně tady ještě by měl být Kastelánský palác, replika raně středověkého kostela, několik srubů, kde by se předváděly různý řemesla, třeba pekař, hrnčíř, kovář a tak dále. A tady vepředu by mělo být nějaký návštěvnický centrum, kde by prostě bylo nějaký třeba prodej lístků, nějaká expozice a občerstvení. Když se dělal archeologický výzkum na místě, kde by mělo stát to návštěvnické centrum, tak se zjistilo, že jsme teda narazili na základy toho raně středověkého kostela svatého Jana. My jsme původně mysleli, že stál někde jinde. Asi 10 let ho archeologové hledali, až ho vlastně našli tady. Takže tady ty kamenné zítky jsou základy toho původního kostela. Takže několik let tady probíhá takzvaná letní archeologická škola, kterou dělá Jihočeská univerzita. A odkrývá se to, protože tady ohromný spousty archeologických nálezů a vlastně se zjistilo, že celý tenhle kopec se potom používal i jako pohřebiště. Takže kolem toho kostela i v jeho základech je spousta hrobů.
Teď si tak vzpomínám, vy jste před chvílí říkal, pane Petrášku, že tady sídlil hejtman a že odtud spravoval podstatnou část jižních Čech. To tedy znamená, že Netolice byly tehdy sídelním hlavním městem jižních Čech? Nebo jak si to mám vysvětlit?
No, dá se to tak říct. První vlastně písemná zmínka je v Kosmově kronice, která se váže k roku 981. Popisuje tam, že pomezní hrady proti Rakousku, to je Chýnov, Doudleby a Netolice. Že v té době žádný jako města tady neexistovaly. A vlastně v době, kdy vznikal někdy v tom 10. století český stát za knížete Boleslava, ten začal budovat vlastně takovou první správní soustavu v Čechách, který se říkalo jako hradská soustava, takže budoval takovou síť hradů. Oni to nebyly hrady takový, jak my dneska známe kamenný, ale prostě takovýhle spíš hradiště. A jako starý Plzenec, Kouřim a tak dále. Takže takovou síť po celých Čechách, kde dosazoval nějaké ty svoje správce, ty kastelány knížecí.
Čili kdybychom chtěli pozvat návštěvníky, tak si mohou udělat výlet do Netolic, shlédnout město a shlédnout tuhletu unikátní stavbu, protože já nevím, takových na jeho Čech moc není.
No ne na jihu Čech, ale určitě ani v republice není. Sice v republice je několik jakoby archeoparků a náznaků opevnění a tak dále, ale v takové mase, jako je tahle ta jakoby palisáda, vlastně ty sruby vyplněné kamením, tak v takové mase prostě v Čechách nic neexistuje. Je to opravdu vidět, jak ty hradby mohly být mohutné.
Teď zalovíme v rozhlasovém archivu ještě hodně, hodně hluboko. A sice také do května, ale do 14. května roku 1965. V ten den totiž natočil redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Miroslav Jelínek následující reportáž z opravdu unikátní chvíle na Žďákovském mostě.
Stojíme 50 metrů nad hladinou Vltavy přímo uprostřed Orlického jezera u Žďákova. V místě, kam se od poloviny loňského roku postupně k sobě z obou břehů přibližovala dvě obrovská chapadla, která se dnes spojila v jeden gigantický ocelový mostní oblouk, největší svého druhu u nás a ve střední Evropě. Právě v těchto chvílích položili pracovníci ostravských hutních montáží poslední díly mostu a obě party, ta z levého i pravého břehu Vltavy, se sešly suchou cestou nad hladinou, aby si symbolicky stiskly ruce. Jako celý most byla i samotná montáž unikátní. I pro tak zkušenou partu, jako jsou montážníci hlavního mistra Zdeňka Plocka.
Ano, montáž byla prováděna bez lešení na podpůrných stožárech a v takovém rozsahu se ještě letmá montáž nedělala.
A jak vidíme, sešli jste se z obou těch stran naprosto přesně.
Setkání obou stran bylo velmi přesné. Úchylka činila 12 mm. Bylo to dosaženo jednak přesností výroby a montáže a stále byla osa geometricky kontrolovaná.
A prosím vás ještě několik těch hlavních technických údajů v číslech o vašem díle.
Délka mostu v Mostovce je 546 metrů, délka oblouku 330 metrů, vzepětí oblouku 47 metrů, výška mostu nad hladinou je 50 metrů a výška vody 60 metrů.
Dnes jste tedy, soudruhu Plocku, dokončili montáž hlavního oblouku. Sešli jste se, jak už jsme říkali, z pravého a levého břehu. A kdy dokončíte celkovou montáž mostu?
Celková montáž ocelové konstrukce bude ukončena 20.12.65. Na tento termín má naše skupina socialistický závazek.
Věřme, že ho splníte, tak tedy za 7 měsíců opět nashledanou tady u vás na Žďákově. Děkuji vám.
Nashledanou.
K tomuto unikátnímu záznamu přidám ještě jeden, který taktéž Miroslav Jelínek natočil 10. července 1972 s inženýrem Josefem Zemanem a opět na téma Žďákovského mostu. Hlavním architektem této stavby byl Karel Vejmelka. Projektanty pak Oskar Euler a právě Josef Zeman, kterého uslyšíte teď, jak odpovídá na otázku, jak se cítil poté, když stavba mostu definitivně skončila.
No, řekl bych, že ty pocity jsou zhruba dva. Jeden je takový, že jsem samozřejmě spokojen, že jsem mohl dokončit, dovést ke konci tak velké technické dílo, které má sloužit užitečně veřejnosti. A druhý pocit je právě opačný, a sice je to takový určitý pocit smutku a rozloučení s dílem, které člověka po 10 let stále vyžadovalo, potřebovalo. To je dost dlouhá doba, 10 let, aby člověk s tím dílem nějakým způsobem srostl. A nyní ke konci dítko vychází z domu, jak se říká. Tudíž se tady vkrádá určitá melancholie nad tím, že dílo už poputuje životem a bude sloužit veřejnosti bez našeho dalšího přispění.
Vlastně poezie z matematiky.
No, to je samozřejmě otázka takzvané statiky díla, která nás naučila takové konstrukce dimenzovat. Jsou proto vypracovány různé teorie, které se potom aplikují, zdokonalují. A samozřejmě, že i na Žďákovském mostě jsme použili nejmodernějších způsobů posouzení. Přiblížilo se i k tomu, že konstrukce se při zatížení deformuje. To jsou už takové podrobnosti, které zajímají tedy odborníky, ale samozřejmě velký most, velké rozpětí vede i k velkým reakcím, jednak vlastní váhy konstrukce a potom od zatížení nahodilého. Most je počítán pro, mohlo by na něm současně stát zhruba asi 2,5 tisíce tun vozidel, což samozřejmě v jeho praxi nikdy nebude. Pro takové zatížení a jeho vlastní váhu potom je spočítaná ta reakce, která činí samozřejmě ještě při přihlednutí k účinkům větru, který na konstrukci v plné normou předepsané míře působí, je pak tlak na jedno ložisko 6300 tun. Tedy, abych ještě tuto hodnotu nějakým způsobem demonstroval, tak si představte, že jedna lokomotiva váží 120 tun zhruba, takže by to bylo 60 lokomotiv. Jejíž váha by byla soustředěna do jiného bodu. A toto obrovské zatížení je v ložisku Žďákovského mostu přenášeno do jediného kloubu, který je představován čepem o průměru 430 mm a délce 1,20 m.
Posloucháte Vltavín z Českých Budějovic a když už jsme u těch projektantů a architektů, tak připomenu ještě tu druhou zprávu, která mi minulý týden přistála ve schránce. Oznamovala mi, že 25. května zemřel architekt Jaromír Kročák. Autor mimo jiné třeba úprav středověkého hradu Hláska v Soběslavi na skleněnou knihovnu, projektu úprav pro starou soběslavskou radnici nebo společenského centra Soběslavska. V roce 2013 navrhl i nový kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v roce 2020 získal ocenění architekt obci za dlouholetou spolupráci se Soběslaví. Naposledy jsme spolu natáčeli v roce 2023 a to s jeho typickým lehkým nadhledem a hlavně výhledem na architektonická řešení budoucnosti, třeba za 100 let, čili v roce 2123.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Samsonova kaštna je v Českých Budějovicích místem setkávání a my jsme si tady dali dostaveníčko s architektem Jaromírem Kročákem. Když tak sleduji tu Samsonovu kaštnu na jedné straně, Černou věž na druhé straně, katedrálu, případně radnici, tak si říkám, je jasné, co nám tady předkové nechali před několika staletími. Co vy jako architekt vnímáte jako největší dominantu v současné době, ale hlavně, co byste viděl tady v Českých Budějovicích jako dominantu nebo něco důležitého, dejme tomu za těch 100 let, v roce 2123?
Jestli se teda přiznám, tak mám takové dva pohledy na věc. Jeden trošku pesimistický, až sarkastický. To znamená, za 100 let by mohla být hotová Slavie.
Rekonstrukce a úprava kulturního domu, někdejšího německého domu.
Vyšší strop ve sportovní hale a více jízdních pruhů na dlouhém mostě. Takže když to vezmeme vážně, tak určitě za 100 let, když se podíváme zpětně, tak těch vynálezů, které tady se objevily a které nám usnadnili život a úplně změnili život. Takže za 100 let asi jedna základní podmínka je, jestli lidské plémě bude pořád ještě na tyhle ty zeměkouly. To je úplně jako stěžejní věc. Jestli se vydám takovou až science fiction cestou, tak bych viděl na doladění vynálezu pana Nikola Tesly, co se týkalo teleportace, přeměstňování hmoty nezávisle na čase. A pokud by teda tento vynález byl dotažený do vítězného konce, do vítězné podoby, tak pak je úplně všechno vyřešené, jsou úplně změněny podmínky pro celé lidstvo, přestávají být nutné komunikace, železnice, letadla, auta, to všechno odpadne, budou pouze jakési přemysťovací kabiny, haly pro větší náklady, no a my si tady budeme užívat zeleň všude kolem dokola.
Dobře, a pokud se nepodaří vyřešit teleportace za těch 100 let, tak nezbývá, než teda dálnice, parkovací plochy a další komunikační záležitosti řešit tak, jak jsme zatím zvyklí. Čili jak? Třeba tady v Českých Budějovicích.
Tak když budeme konkrétně v Českých Budějovicích, tak tady bych to viděl doopravdy s určitou nadsázkou. Řešené ve dvou částech. Je Staré město, městská památková rezervace a okolí. Tady by se zřejmě šlo do země, protože tady nechceme zasahovat do krásných městských interiérů a do památek a podobně. A za řekou, co se týká nových sídlišť a podobně, tam by se šlo nad zem. To znamená, že by vlastně se vytvořil nový parter, dosavadní parter, to znamená přízemní části těch jednotlivých domů a prodejna a podobně, by se razem staly jakýmsi suterénem, kde by bylo doprava, zásobování, parkování, prostě tam by byla ta technická záležitost celého toho osídlení. A nad tím by se objevila vlastně nová zahrada, kde byste nepotkali auto, kde by se prostě objevila relaxační zóna, mezi domy by byla zeleň. A ty technologie, věřím, za 10, 20, 50 let budou takové, že i dneska už vlastně všude kolem nás ve světě jsou střešní zahrady, jsou parky, které jsou na střechách a podobně, takže takhle bych to viděl pro zlepšení i té dopravy v podstatě, protože ta doprava tady v Budějovicích je stěžejní, stačí tady v dopravních špičkách si projet město, takže to spíš neprojíždí člověk, ale proposkakuje. A když jsem zmínil tu starou část tady, kde stojíme na náměstí, tak tady pod zem. Současné technologie jsou už na dost vysoké úrovni, bílé vany a těžké izolace a podobně, že by se tady muselo jít teda pod hladinu vody, třeba i pod celým náměstím, ale v celém tomto centru jít prostě o patro, o dvě patra níž a tu dopravu vyřešit doopravdy úplně jako segregovaně od povrchu zemského.
Vy jste autorem už jednoho takového podobného přemostění, protože vy jste se v podstatě podílel na modernizaci jedné z původních dominant minulého režimu tady v Českých Budějovicích, slavného hotelu Gomel a jeho přeměny na Clarion a jeho novou podobu především. A to je v podstatě něco podobného. Co jste přitom zažívali důležitého právě třeba při těch změnách technologií, materiálů a vůbec i toho vizuálu?
Ono to je zajímavá stavba, i když teda byla dokončena v tom roce 1982, tuším. A ta stavba je natolik výjimečná nebo atypická, už jenom tím, že je to mrakodrap, který tady z dálky trčí nad Českými Budějovicemi spolu s Černou věží. Ale když jsem se zamýšlel nad tou přeměnou této stavby, tak jsem chtěl zachovat archetyp toho domu. To znamená vysoký prst, vztyčený prst, dokonce i ta fasáda z těch X variant, které jsme připravovali, tak jsem se nakonec přiklonil k té nejjednodušší fasádě s minimálními zapuštěnými okny, hladká fasáda, bezúdržbová, a aby nevytvářela zbytečně větší dominantu, než byla vůči tomu městu. Ale co se týká vnitřků a podobně, tak to je opravdu všechno jiné. Technologicky a stavebně, ale i vlastně co se týká požárního řešení, statiky budovy a podobně, na to jsme museli šáhnout a to všechno se muselo změnit. Takže já bych viděl zásahy do města tímhletím stylem, že zvlášť teda tady v centru, v historickém centru, spíš se zamyslet nad dostavbou proluk, které tady zůstávají, co se týká třeba vnějšího prstence města, že by se mělo jít do brownfieldu, je tady plno zanedbaných ploch, ono se to už částečně nastartovalo, že tím dubičným potokem a podobně, že by se postupně prostě zhodnocovalo to území s intenzivněním zástavby.
V poslední části dnešního Vltavínu chci připomenout ještě jednoho zajímavého tvůrce, Jiřího Tichého. Rodáka z Českých Velenic, výtvarníka, kterého po celé Evropě proslavili zejména tapisérie. Následující záznam, tedy rozhovor s Jiřím Tichým, natočila Marie Šotolová v červenci 1989 a mimo jiné se v něm dozvíte, že muž u Tkalcovského stavu nebývala v historii žádná výjimka, naopak.
Pod českobudějovickou černou věží bydlí pán, který má v zásuvkách snad stovky klubíček, černých jako čínská tuš, lila jako kosatec, barvy ranní kávy a křídel nejkrásnějších vážek. Neobvyklé je to jen na pohled, protože akademický malíř Jiří Tichý utkal za svůj život už skoro 160 tapisérií. Ovšem, jak se sami můžete přesvědčit na jeho nynější výstavě v Prachaticích, zabývá se také olejomalbou, užitou grafikou nebo nejroztodivnějšími výtvarnými experimenty. Ale skrze tkaninu je nejznámější. Jak řekl na začátku našeho rozhovoru, není na tom nic divného, neboť...
Textil byla vždycky záležitost mužská, zrovna jako kuchaření. Ve středověku až do 19. století se převážně zabýval textilem, ať už tkaným gobleny, ale i vyšíváním muži.
Mám před sebou dva stavy a tiše se ptám, jestli jste si je sám vyrobil, protože jsou to neobvyklé nástroje, nebo přístroje se říká stavům, jak se říká stavům?
No stav je nástroj, přístroj, je to těžko říct. Jo. Je to prostředek, který jsem si musel sestrojit, vynalézt, teda v úvozovkách, že jo? Protože mě normální stavy neuspokojily, protože na těchto stavech se dá dělat pouze pravouhelný tapiserie, které jsou hladký, čili bez struktury, notabene bez reliefních efektů, který já teda jsem během času používám.
To znamená, že tedy se zabýváte prostorovou tapisérií a máte ji zvláštně barevnou, ale já přesto tady vidím jenom ty prázdné stavy, nevidím tady nic rozdělaného.
No, trošičku jako odpočívám, to máte pravdu, protože jsem dokončil jednu z tapisérií, která je, abych tak řekl, stěžejní v mé tvorbě, nejenom svou velikostí, pač má přes 90 metrů čtverečních, ale i svým obsahem a záměrem. Je to tapiserie určená pro krematorium u Jablunce nad Bečvou, mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem, kde jsme dostali za úkol vytvořit smuteční obřadní síň, která by nekonvenčním způsobem vytvářela prostředí pro lidi nejrůznějšího náboženství, od teda bez vyznání až po různý křesťanský, jejímž by to mělo něco říkat. Zavěsil jsem tapiserii nad katafalk, představte si královskou korunu, která má špičky nahoře, ale špičky taky dole. Jestli byste dovolila, a tak já bych vám tady ukázal ten návrh. Takže tady vidíte rozvinutý plášť té tapiserie, který má délku 18 metrů a 7,5 metru je nejvyšší. Když jsme našli tu formu vnější, tak teď se pro mě začal obrovský boj, jestli tam mám zdázornit nějaké jako postavy nebo nějaké zcela abstraktní tvary. A brzo mě to přivedlo k tomu, že jsem si říkal, no musí to mít něco s vesmírem, s nekonečným a krátkostí lidského života. Tak jsem začal si dělat řadu studií vody, mraku, jakožto představitelnou věčného pohybu, věčný pulzace, věčný vlnění a tak dále. Já nečtu moc detektivky, mě to dost jako nudí, ale to mi doporučili. Já jsem s velkým zájmem si přečet detektivku od holandského autora Hulich, Soudce ti, kde cituje taoistický smuteční nápis. Život je věčný proud a lidský život je kapka, která z toho proudu vyskočí a zase zpátky s tím proudem splyne. A ten proud věčný plyne stále dál.
Vy jste velice přemýšlivý člověk a nemáte někdy strach, že zabřednete ve své tvorbě do takového intelektualismu?
No já nevěřím, že pokud člověk přemýšlí, může zabřednout do slonové věže. Já nevím, já si nedovedu představit jakoukoliv lidskou činnost, která by neměla nějaký smysl.
Určitě jste se setkal s člověkem, který výtvarné umění nemá rád. Jak se tomuto bráníte?
Leta jsem dělal na mládí na Lipně, že jako, když nebylo co, tak jsem začínal jako obyčejný pomocný dělník. Tam byli chytří dělníci, Standa Kofroň, který už je mrtvý, že jo, bagrista, hlava obrovská, že jo, to byl filozof. Ale byli tam i lidi velice plitcí, kteří holdovali alkoholu a takhle. Ale od žádného z nich, protože jsem tam kresil ve volném čase, že jsem se nikdy nesetkal s ničím jiným, než se zájmem. Někdo říkal, hele, co pak to takhle vypadá, ten kámen nebo ten strom, přece má to spoustu listí a tak, a ty tady máš jen takový jako tmavý. Já jsem řekl, no to je světlo a stín. To byly vždycky poznámky, které vycházely z toho, že ten člověk se snažil porozumět té věci.
To je krásná zkušenost. Já jsem si přečetla ve vašem jednom katalogu, že jste více známý v zahraničí, nežli v Československu.
Fakt je, že jsem zrovna v tu šťastnou dobu vzniku renesance tapiserie se nacházel v tvůrčím období přesně pasující na tuto situaci. A to byla tapiserie na konci 50. let. No a měl jsem to štěstí, že právě jsem se těmi myšlenkami taky zabýval jako Jacques Kybala, protože ten už nám na konci 40. let, když jsem u něj studoval, vtloukal do hlavy, že nemůžeme zůstat pouhými kartonéry, to znamená návrháři, ale musíme umět tu tapiserii taky realizovat, čili být taky tkalci. Před 3 lety vyšla ve Stuttgartu hodnocení 25 let vývoje moderní tapiserie, kde k mému potěšení spolu s Abakanovičovou, to je Polka, mě řadí jaksi k takovým těm zakladatelským osobnostem toho celého proudu. Ovšem to taky tkví v tom, že už jsem tak starý.
Je-li 65 věkem. Ale proč bych měla dokazovat kvality českobudějovického výtvarníka Jiřího Tichého já? Vždyť si o dílech z názvy jako Smutná pianistka, Harmonie andělů, Ostnatec, Příběhy schodů mého bytu nebo Vlhká krajina můžete udělat svůj vlastní názor vy sami. Na mě je, abych vám připomněla, že výstava akademického malíře Jiřího Tichého, která zahrnuje jeho práci v posledních 40 letech, bude v Dolní bráně v Prachaticích otevřená do 6. srpna.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase